Гаворыць радыё Свабода ў Менску 6 гадзінаў. У праскай студыі навіна вас вітае Алена Ціхановіч, добрай раніцы. Сёння аўторак, 17 жніўня. Нашу праграму пачынаем выпускам міжнародных паведамленняў. Пакістан заяўляе, што затраты на аднаўленне краіны пасля разбуральнай паводкі могуць павысіцца з 10 да 15 мільярдаў даляраў. Прадстаўнік Пакістану ў Вялікабрытаніі Ваджыд Хансул Хасан папярэдзіў, што гэта толькі прыблізная ацэнка, паколькі больш дэтальны падлік шкодаў да гэтага часу не праводзіўся. Пакістанскі прадстаўнік дадаў, што рэканструкцыя дарог, мастоў, сетак, а таксама сельскагаспадарчых угоддзяў, якія пацярпелі ад паводкі, зойме 5 гадоў. Арганізацыя Аб'яднаных Нацый тым часам заявіла, што да 3,5 мільёнаў пакістанскіх дзяцей цяпер падвяргаюцца высокай рызыцы смяротнага заражэння праз забруджаную ваду. Прадстаўнік прэзідэнта Афганістану Хамида Карзаі заявіў, што прыватныя ахоўныя фірмы будуць распушчаныя сёлета праз 4 месяцы. Гэтае рашэнне ўжо сустрэла падтрымку з боку амерыканскага вайсковага кіраўніцтва. Нядаўна гэтыя фірмы былі жорстка скрытыкаваныя за невыкананне мясцовых законаў і за падрыў дзейнасці ўрадавых сілаў бяспекі краіны. Расійская ФСБ затрымала першага сакратара пасольства Румыніі Габрыэля Грэку, абвінаваціўшы яго ў шпіянажы. Прадстаўнік ФСБ кажа, што Грэку злавілі на месцы чыну ў той час, як ён спрабаваў атрымаць інфармацыю ваеннага характару ад расійскага грамадзяніна. Румынскае пасольства ў Маскве не каментуе паведамленне. ФСБ абвясціла Грэку персонай нон-грата і МЗС даў дыпламату 48 гадзінаў, каб той пакінуў тэрыторыю Расіі. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны. Федэральны суд ЗША пастанавіў вызваліць вязня турмы Гуантанама, які прабыў там 8,5 гадоў. Грамадзянін Йемену Адна Аль-Латіф быў затрыманы ў Афганістане ў 2001 годзе. Паводле амерыканскіх уладаў ён збіраўся прайсці падрыхтоўку ў лагеры баевікоў. Сам Аль-Латіф сцвярджаў, што ён накіраваўся ў Афганістан, бо яму абяцалі бясплатнае лячэнне пасля аўтакатастрофы. Паводле пастановы суду затрыманы прадставіў верагодныя доказы прычынаў паездкі і таго, што ён патрабаваў лячэння. Пры выбуху ў роддоме ў Бухарэсце ў панядзелак вечарам загінулі трое нованароджаных, якія знаходзіліся ў аддзяленні інтэнсіўнай тэрапіі. Адразу пасля выбуху ўзнік пажар, апёкі атрымалі яшчэ 8 дзяцей, пацярпелі таксама цяжарныя жанчыны. Паводле папярэдняй версіі, прычынай выбуху магла стаць няспраўная сістэма кандыцыянераў паветра. Цэны на пшаніцу ўпалі на сусветных рынках пасля таго, як еўрапейскія і амерыканскія сіноптыкі далі прагнозу прыходу ў бліжэйшыя дні дажджоў на тэрыторыю еўрапейскай часткі Расіі. У выніку буйнейшая чыкагская біржа завяршыла сваю працу ў панядзелак пры падзенні цаны пшаніцы на 5%. Супрацоўнік брытанскай фірмы Opel Field Марк Уорл заяўляе, што прагнозы надвор'я ва ўсходняй Еўропе з'яўляюцца цяпер ключавымі фактарамі вызначэння цэнаў на значную частку зернавых, у тым ліку пшаніцы. Аб'ём простых паступленняў інвестыцыяў у эканомікі Кітаю ў ліпені сёлета вырас амаль на 30% і дасягнуў амаль 7 мільярдаў даляраў толькі за адзін месяц. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны.